Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rotenbergs. Latvijā notiek militārās mācības Namejs. Kā ar savas centrā šodien izspēlēja scenāriju, jeb situāciju, kurā nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar policiju un zemessardzi bija jātiek galā ar agresīviem nemierniekiem un jāsvalda pūlis. Mācībās iesaistījās arī ugunsdzēsēji un neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi. Mācības scenārija izspēli vēroja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš atzina, ka šādas mācības ir svarīgas, lai trenētu vairāku dienestu sadarbību un profesionalitāti. Citur pasaulē 4 cilvēki gājuši bojā un 3 ievainoti Krievijas artilērijas apšaudē Ukrainas austrumos Kostjan Tinivkā. Tā vēsta Donetskas apgabala militāra administrācija. Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka pagājušajā naktī notriekti 58 no 67 Krievijas raidītajiem Shahed bezpilota lidaprātiem. Ukraiņu lidrobotu uzbrukumā Krievijas armijas munīcijas noliktavai Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks. Apkārtnē bijuši dzirdami sprādzieni. Daļā Voroņežas apgabala bijis izsludināts ārkārtējais stāvoklis un izvesti iedzīvotāji. Krievijas varas iestādes apgalvo, ka neviena civila persona nav cietusi. Kara izpētes institūta analītiķi secinājuši, ka Kurskas apgabalā Krievijas karaspēkam ir izdevies atgūt zaudētās pozīcijas uz austrumiem no Koreņevas. Ukrainas spēki kontrolējot vairāk nekā 1150 kvadrātkilometru lielu teritoriju šajā apgabalā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš ziņojis, ka Ukraina kontrolē vairāk nekā 1300 kvadrātkilometru lielu teritoriju Kurskas apgabalā. Irāna piegādājusi Krievijai tuva darbības rādījusa ballistiskās raķetes. Tā atsaucoties uz avotiem ziņo laikraksts The Wall Street Journal un televīzijas kanāls CNN. Saskaņā ar britu laikrakstā The Times informāciju, Krievija no Irānas saņēmus vairāk nekā 200 ballistiskās raķetes Fatah 300. To darbības rādījusi sasniedz 110 kilometrus. ASV varas iestādes apstiprinājušas, ka Irāna ir piegādājusi raķetes Krievijai. Izraēlas armija uzbrukusi palestīniešu teroristu grupējumu Hamas komandu centram. Tas atradies kādas bijušās skolas ēkā Gazas joslas ziemeļos. Armija šorīt pavēstīja, ka Hamas teroristi šajā centrā plānojuši teroraktus pret Izraēlu. Armijas ziņojumā teikts, ka Izraēlas gaisa spēki veikuši precīzu triecienu, kas spērti daudzi soļi, lai mazinātu risku kaitēt civiliedzīvotājiem. Armijas sniegto informāciju nevar pārbaudīt pēc neatkarīgiem avotiem. Pašmājās, atzīmējot gadu kopš Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, septembris Kuldīgā pasludināts par vēsturiskā mantojuma mēnesi. Arī šodien pilsētā notika dažādi pasākumi. Piemēram, Kuldīgas vecpilsētas dārzā norisinājās Eiropas Savienības mantojuma dienu svinības dārs runā. Pasākuma laikā darbojās arī stādu maiņas punkts. Tradicionāli septembra pirmajā sestdienā Gulbenē un Alūksnē svin bānīšu svētkus. Šodien atzīmē Gulbenes Alūksnes šaursliežu dzelzceļa 121. Gada dienu. Gulbenes Alūksnes bānītis ir vienīgais Baltijas valstīs regulāri kursējošais šaursliežu vilciens, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus 33 km posmā, savienojot divu novadu centrus – Alūksni un Gulbeni. Un vēl Parīzes paralimpisko spēļu čempions jātnieks Rihards Snikus ar zirgu King of the Dance izcīnīs vēl vienu zelta medaļu un kļuvis par divkārtējo paralimpisko spēļu čempionu. Šoreiz godalga izcīnīta sacensībās para iādē brīvajā stilā, kas notika mūzikas pavadībā. Kopumā startēja 8 jātnieki. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs skaidrs laiks, bez nokrišņiem, pūtīs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-17, austrumos 7-12, rītdienā 22-27 grādi. Rīgā naktī 14-16, rītdienā 25-27 grādi. Laika prognoze naktī pirmā, rīt dienā otrā.